Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 2 июнь бейшембидеги таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башка темалар. 31 майда Кыргыз-Түрк Манас университетинде Фетхуллахчы террор уюму параллелдүү мамлекеттик түзүм деген аталышта семинар болуп өттү. Эки тараптуу келишим менен иш алып барган билим берүү мекемесинде мындай семинардын өтүшү айрым кыргызстандыктардын нааразычылыгын жаратты.
Балдар биздин окуучулар окуп жатышат. Түркчүм жумуриятынын бизге болгон эң чоң көзгө басар салымы, жардамы десек болот, бирок ошону да мондай саясий талаштуу маселе деп колдонулушу аянтча болуп берүүсү бул менимче туура эмес.
Бул теманы маек менен улантабыз жана Ош шаарынын чет жагындагы 4000 ашуун лөлү тектүү эли бар айылга мектеп керек. Алардын балдары 4-класска чейин айылда кыргыз мектепте окушат.
Акча кыйналып калдым, аз гана өзбекче окуш үчүн. Шунун үчүн бизде мектеп жетишпегени үчүн ошо жакта өзбектер менен кошо окуп атабыз.
Китеп окууга бала чактан кантип кызыктырса болот деген суроонун айланасында талкуубуз бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Айнура Жекше кызынан угуңуз.
Саламатсыздарбы? Куралдуу кармаштарда Украина күнүгө 60-100 жоокеринен айрылып жатат. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский Newsmax америкалык интернет басылмасына берген интервьюда билдирди. Согушкан тараптар өз жоготуулары тууралуу маалыматты сейрек ачыкка чыгарат. Орусиянын коргоо министрлиги мартта 1531 аскери каза тапканын билдирип, ошондон бери маалымат жаңылана элек. Президент канча карапайым кишинин өмүрү кыйылганын так аныктоо азырынча мүмкүн эмес экенин айтып, айрым аймактар оккупацияда калганын, урандылардын астында сөөктөр болушу ыктымал экенин белгиледи. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты Орусия кол салгандан бери Украин жергесинде дээрлик 4000 жөн жай киши каза тапканын 25 майда билдирген. Алтапта Украинанын чыгышындагы салгылашуулар күч алганы кабарланууда. Луганск облусунун аскердик жетекчиси орус аскерлери Северодонецк шаарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлгө алганын билдирди. Британ коргоо министрлиги ошол эле күнү чалгынчылардын маалыматына шилтеме берүү менен шаардын жарымынан көбүн орус күчтөрү, анын ичинде чечен согушкерлери басып алды көрүнөт деп маалымдады. Президент Владимир Зеленский куралдуу күчтөр Херсон шаарынын жанында ийгиликке жеткенин, Харьков облусунун айрым жерлеринде алга жылып жатканын билдирди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке айып койду. Бул тууралуу адвокаты Замир Жоушев Азаттык радиосуна маалымдады.
Бүгүн Сергей Слесарев адвокаттар аркылуу ушул айыптоо жөнүндө кабар угузулуптур. Жазык кодексинин 337 беренеси, бул деген кызматтык абалынан пайдалануу беренеси боюнча угузулуптур. Биз өзүбүздүн позицияны алдыда мындай кененирээк билгизебиз.
Башкы көзөмөл орган бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Буга чейин июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрү Кеңешбек Дүйшөбаевке, Исмаил Исаковко жана Бектур Асановко айып коюлган. Алар муну саясий басым катары баалашкан. 24 майда башкы прокуратура экс-президент Розо Отунбаева, Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 9 мүчөсүнүн үй мүлкүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин алкагында тактап жатканы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир жыл мурда июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаган билдирген. Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шершовтун үй камагындагы мөөнөтү 2 айга 26 июлга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 10 майда Улуттук коопсуздук комитети Шершов Аврора Плюс эс алуу борборунан кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарган коррупциялык схеманын негизги уюштуруучуларынын бири катары шектелип, коррупция беренесинин негизинде кармалганын билдирген. 1 май райондук соту ошол эле күнү аны 26 майга чейин үй камагына чыгарган. Бул чечим коомчулукта сынга кабылган. 30 майда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөнүн түшүндүрүп, Шишовту кабыл алып, ал билген маалыматты алып жатамбы, демек кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек деп билдирген. Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Шишовтун байланышы аныкталган. Темиров Лайф каналы январь айында милициянын иликтөөчү журналист Болот Темировду маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу видеосун жарыялады. Темиров анын чөнтөгүнөн табылган баңги затты күч кызматкерлери өздөрү салып койгонун айтып, милициянын ким экени такталганын билдирди. Темиров Лайф каналы ал милициянын атайын бөлүктөгү кызматкери Данияр Байгазиев болгон деп эсептейт. Азырынча Ички иштер министрлиги каналдын дооматына жооп бере элек. Буга чейин Темиров Лайф журналисти маңзатка байланыштуу кармоо операциясы тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда атайын операциянын калпыстыктары, журналисттин чөнтөгүнө маңзат салынды делген учур көрсөтүлгөн жана Темировду кармоо операциясын милициянын тергөөчүлөрү эмес, бет кап кийген бейтааныш эки адам башкарганы айтылган. Журналистке баш аягы 4 иш ачылып, бир өндүрүшкө бириктирилген. Болот Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Күч органдары болсо дооматтарды четке кагышкан. 31 майда Кытайдын Шанхай шаарында COVID-19 илдетине байланыштуу киргизилген 2 айга созулган карантин алынды. 25 миллион калктуу финансылык борбордун жашоочуларына кечээтен тарта үйүнөн чыгууга, жумушка барууга, коомдук транспорт колдонууга жана менчик машина айдоого уруксат берилди. Бүгүн биринчи жолу ишке чыктым. Бир нече күн мурун атайын уруксат кагазды беришкен. Бир саатта эң керектүү нерселерди сатып алууга үлгүрүш керек болчу. 1-апрелден бери эки жака чыга албай үйдө камалып отурдук. Деп айтып берди жергиликтүү тургундардын бири. Шанхайлыктар коомдук жайларга кирүү же транспортко отуруу үчүн 72 саат сайын анализ тапшырыш керек болот. Мындай эреже Кытайдын бардык жерлеринде киргизилген. Коронавирус жукканы аныкталса, ал киши жана аны менен байланышта болгондор карантинге алынмакчы.
Рахмат, Айнура Жекши кызы айтып берген. Бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолорунда өткүнөтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал-Абад туандарында 25-30, Ысык Көлдө 15-20, тоолуу нарында 15-20 градус жылы болот. Бишкекте күндүз өткүнөтөт. Абанын температурасы 25-27 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. 31 майда Кыргыз Түрк Манас университетинде Фетхуллахчы террор уюму, параллелдүү мамлекет түзүм деген аталышта семинар болуп өттү. Эки тараптуу келишим менен иш алып барган билим берүү мекемесинде мындай семинардын өтүшү айрым кыргызстандыктардын нааразычылыгын жаратты. Бул тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн Фетхуллахчы террор уюму, параллелдүү мамлекеттик түзүм деген аталыштагы семинарды Түркиянын тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринин колдоосу менен бул өлкөнүн Кыргызстандагы элчилиги уюштурган. Ага Түркиянын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү да катышкан. Кыргызстандагы Түркиянын элчилиги элчи Ахмет Садыктоогандын 31 майда Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн семинарда сүйлөгөн сөзүнүн текстинде катаратты. Анда элчи Ахмет Садыктоган мындай семинардын Кыргыз Түрк Манас университетинде өтүшүнө каршылар тууралуу дагы сөз козгогон.
Кээ бир сабатсыз саткындар бул семинардын Кыргыз Түрк Манас университетинде өтүп жаткандыгына нааразы болушуп, ата бабаларынын ардактуу атын алып жүргөн университеттин лицензиясын жокко чыгарууну талап кылышты. Мына ушул фето адамды алгач энесине, атасына, анан жубайына, досуна, ата бабасына, акырында элине, мамлекетине душмандык алып барат, өткөнүн унутууга мажбурлайт. Бул наадандар маңкуртка айланып 30 жылдан бери улуу түрк элинин Кыргызстанды колдоп келгенин унутуп коюшту.
Анын сөзүндө Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелеринин дипломдору Түркияда жараксыз деп табылат. Лицейдин администрациясына укуктук чара көрүлөт жана бул кыймылды колдогон айрым адамдарга Түркияга кирүүгө тыюу салынаары айтылган. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Түрк университетинде өткөн семинар тууралуу маалымат берген жок. Ал арада активист Гүлжигит Исаков университетте өткөн семинарга байланыштуу тышкы иштер министрлигине кайрылып, университетке чара көрүүнү талап кылган. Исаков Кыргызстанда мындай тыюу салынган террордук уюм жок экенин, университет билим берүү ишинен четтеп, Түркия бийлигинин саясатын Кыргызстанга таңуулап жаткандыгын айтууда.
Дүйнө жүзүнүн өлкөлөрү таанып алган бир уюмду булар жала менен террордук уюм деп жала жалатышат. Экени дүйнө элдери билишет, булар өздөрү чыгарган. Ошондуктан эч ким таанып атат буларды террордук уюм деп. Ошондуктан бул университет бизге билим берүүнүн ордуна бизге келип алып өзүнүн жалаасын таңуулап атат.
Исаков тышкы иштер министрлиги университетте өткөн иш-чарага реакция кылбаса башка органдарга кайрыла тургандыгын белгиледи. Кыргыз Түрк Манас университети 1995 жылы ачылган. Окуу жайды толугу менен түрк өкмөтү каржылайт. Учурда 5000 ашуун улангыз бекер билим алат жана алардын дээрлик басымдуу бөлүгү Кыргызстандын жарандары. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Түркия бийлигинин позициясы ошондой болгондуктан Кыргыз Түрк Манас университетинде өткөн семинар боло келчү көрүнүш деген ойдо.
Университет Түркиянын өкмөтү каржылап атат. Ошон үчүн Түркиянын саясатын булар жүргүзөт. А биз өзүбүз чечебиз жарандар. Булар Түркиядан каржыланып атпайбы? Ошон үчүн ошонун саясатын анча-мынча колдоп берет.
Саясат алуучу Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмил Жороев талаштуу маселеге билим берүү жайынын аянтча болушу туура эмес деп эсептейт.
Түшүнүктүү эмне үчүн ал жерде болуп аткандыгы. Ал университетте албетте биздин балдар, биздин окуучулар окуп жатышат. Түрк жумуриятынын бизге болгон эң чоң көзгө басар салымы, жардамы десек болот. Бирок ошону да мондай саясий талаштуу маселеде колдонулушу аянтча болуп берүүсү бул менимче туура эмес.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жакында Кыргызстанга келери айтылууда элчилик Сапат мектебине жана Фетхуллах Гүленге байланышкан теманы акыркы кезде улам улам көтөрүүдө. Маселен, өткөн айда Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат билим берүү мекемесине байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылуу жолдогон. Кыргыз бийлиги буга байланыштуу азырынча расмий комментарий бере элек. Сапат борбору түрк тараптын мындай айыптоолорун четке каккан. Саясий эксперт Марс Сариев Гүлен кыймылы тууралуу маселе Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга сапарынын астында күн тартибине чыккандыгын белгиледи.
Эми Орхан Инандыны Турцияга бербедиби? Сапатты дагы өзгөртүп Эрдогандын системасына киргизбедиби? Мугалимдерин алмаштырып, анан биздин жанакы министерство образования дагы өзүнө дагы мындай кошуп алып. Мен ойлойм, коркунуч деле жок. Түрктөр деле Инандыны экстрадиция кылгандан кийин көп деле претензия койбош керек.
1-июнда Кыргызстандагы Сапат эл аралык билим берүү тутумунун мурдагы жетекчиси Кыргызстандын жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды Түркиянын атайын кызматы тарабынан уурдалгандыгына 1 жыл толду. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантабыз. Мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов Кыргыз Түрк Манас университетинин айланасында түзүлгөн кырдаал Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин билдирүүлөрү тууралуу маек курду. Кыргыз Түрк Манас университети эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде ачылган жогорку окуу жайда. Анан университетте саясий өңүттөгү иш чаранын өтүшү окуу жайдын миссиясына каршы келбейби?
Эми саясий деп айтканда ошондо биз бул жерде абайлашыбыз келет да. Окуу процесси, программалар негизи илим саясаты, окуу саясаты деген бар да. Эгер ошол илим окуу саясатынан ошол процесстен сыртка чыкпаса анда баягы мындайча айтканда бул жерде мындай жаман нерсени карайм бирдеме кылып атат деп эсептегенге болбойт. Бирок эгер ушул окуу программасынан сырткары кандай бир саясий процесс өлкөнүн ичинде республиканын ичиндеги саясий процесстерге кандайдыр бир терс баа берип же башка мамлекеттерге тиешелүү бир ошол мамлекеттерге өтүп аткан саясий процесстерге баа берип баягы объективдүү эмес илимге негизделген эмес баа берсе албетте анда бул кандайдыр бир суроолорду жаратат.
Жакында эле Бишкектеги түрк элчилиги Түркиянын элчиси ФЕТА уюмуна багытталган маалымат таратты да анын ичинде сапат билим берүү мекемелерине алардын бүтүрүүчүлөрүнө катуу эскертүү берилиптир. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн ушундай кескин билдирүүсү да Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү болуп саналбайбы? Маселен ушул сапат билим берүү мекемесин бүтүрүүчүлөр же болбосо ФЕТОго мүчө болгондорду биз жазалайбыз, катуу жазалайбыз деген билдирүүлөр жазылып жүрөт да.
Кыргызстан менен Турциянын ортосунда ушул сапат билим берүү мектептерге ушул проектке булар болсо бул программа бул мектептер булар баягы Фетхуллах Гүленге ошол ФЕТА уюмуна тиешелүү ФЕТА уюму болсо Турциянын мыйзамынын негизинде Турциянын соттун чечимин негизинде баягы террористтик ушундай уюмдарга жабык уюмдардын арасы тизмесине кирип калган ошону эске алгыла деп булар көп жылдан бери бизден бир 6-7 жылдан бери ушул маселени сүйлөшүүлөрдө, жолугушууларда ар кайсы деңгээлде көтөрүп келатышат. Өз өкмөтү өз учурунда мунун баарын четке кагып, бул баягы окуу процесси, балдар окуп атат. Мына ушул маселелер менен каршы болуп террористтик уюм экенин ошол далилдерди бергиле деп ушундай ызычуу болуп бир билесиңер, бир 6-7 жылдан бери талаш тарыш болуп келаткан. Аяк учурда өзүңөр билесиңер, Архан Инандыны Турциянын атайын кызматы бизден уурдап кеткенден кийин мына бир жылда болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин ал киши ошол жакта түрмөдө. Албетте бул маселеси да чечиле элек. Бирок кыргыз өкмөтү ушул абалга байланыштуу сапат мектебин Сибат мектебин сапат деп ушундай бөлөк проектке бөлөк нукка салып ошол багытта азыр өзүнүн ишмердүүлүгүн бул сапат проекти дагы эле уланып атат. Маруф проектин ошол Сибаттыка окшош билим берүү Маруф проектин ачпады беле. Мына жакында мектепти ачат деп аткан.
Ал арада ушу өзүңүз билгендей ондогон сапат лицейлери, мектептердин бүтүрүүчүлөрү азыр Кыргызстандагы эң алдыңкы ишкерлер, билимдүү адистер, анан чоң-чоң кайрымдуулук уюмдардын негиздөөчүлөрү да. Анан ошолордун баардыгына фетучу деген сыяктуу саясий кармаштын курмандыгы болуп калышпайбы?
Ал баягы ушул уюмду, ушул уюмга тиешелүү мектепти жанагы мурда Сибат деп койбойбуз дечимиз биз эле. Сибатты күтүп, бирок кандайдыр бир террористтик, экстремисттик жолго турбаса, мыйзамды бузбаса, кантип биз анда ал бүтүрүүчүнү азыр баягы дипломат болуп иштейби, чиновник болуп иштейби же бизнесмен болуп иштейби, аны биз айта калган антип террористин деп айтканга акыбыз жок. Ал үчүн атайын тергөө жүргүзүлүп, анан соттун чечими болуш керек. Соттун чечими болбой эле баарын эле террористсиңер, силер акмаксыңар деген туура эмес да. Мүмкүн арасында биринчи мүмкүн бардыр, мүмкүн жоктур. Мына ошого жооп берүү мындай жөн эле факты жок, соттун чечими жок. Бирөөнү күнөөлөгөнгө бул мыйзам боюнча, түрк мыйзамы боюнча да, кыргыз мыйзамы боюнча да буга жол берилбейт.
Урматтуу каарман, мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов кыргыз түрк Манас университетинин айланасында түзүлгөн кырдаал Түркиянын Кыргызстандагы элчисинин билдирүүлөрү тууралуу Азаттык радиосуна маек курду.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 2-июнь бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Ош шаарынын чет жагындагы 4000 ашуун лөлү тектүү эли бар айылга мектеп керек. Алардын балдары 4-чү класска чейин айылда кыргыз мектепте окушат. Ал эми чоң класстын окуучулары коңшу айылдарга барып билим алууга аргасыз. Айыл тургундары мектепке кошумча корпус куруп берүү өтүнүчү менен өкмөткө бир нече ирет кайрылса да жылыш болгон эмес. Оштогу кесиптешим Арген Нуровду уксак.
Ош шаарына жакын жайгашкан жаңы маали айылында жашаган Январ Халикова 10-чү класста окуйт. 19 жаштагы кыз мектеп босогосун 10 жашында аттаган экен. Айылында жогорку класстар үчүн мектеп жок болгондуктан 4-чү класстан кийин эле коңшу айылдагы мектепке бара баштаган. 2-3 километр алыс айылдагы мектепке жетиш үчүн Январ үйдөн таңкы саат 7:00 чыгып кетет.
Мен бул жакта 4-сүнүпка чейин окудум. Андан кийин Гүлүксүм орто мектебинде бардым. кыргызчада өргөнгөнүм үчүн бул жакта кыйналып калдым, аз гана өзбекчеге окуш үчүн. Шунун үчүн бизде мектеп жетишпегени үчүн ошо жакта өзбектер менен кошо окуп атабыз. Мен келечекте медсестра болгум келет. Балалыгымдан кызыккан ушул кәсипте. Адамдарды даалагым келет. Окууну улантким келет. Өз кыргыздарга окшоп иштегим, ошондой кылып жүргүм келет.
Жаңы Маалинин балдары 5-нчи класстан тартып коңшу турган Жиделик, Нурдар, Вылкысым, Сталин айылдарынын мектебинде окууларын улантышат. Балдар үчүн ысык суукта 2 саат бою жөө жүрүү оңой эмес. Ары бери каттаган унаалар деле кол көтөргөн балдарга токтобой өтө беришет.
Канча жылдан бери окуйсуңар?
1 жылдан бери. Мазмуни 6-нчы сынып, булдар 7 да, ошон септи. Бир кылдары лолдорду албайт да, ошон септи машинаны токтобойт, кете берет. Биздер 4-5 да машинаны токтотбаса, кийин өзү пияда башка туура келе атат да, ошондо азыр биз токтотпаса токтобойт. Лекин биздер ошону албай атат да, эмне септи албайсы билбей атабыз. Ошон кичине чоңго мектеп сахалыгы бар, өзүбүздүн ошол мектебибизде окуйлу.
Айыл тургундарынын айтымында улуу муун билимге көп деле кызыкчу эмес. Көбүнчө шаар көчөлөрүндө тилемчилик кылып оокат кылган лөлүлөр заманга жараша балдарынын келечегин өзгөрткүлөрү келет. Ошондуктан жол алыстыгына карабай балдарын мектепке берип, келечекте кесипке ээ болсо экен деп аракет кыла баштаган.
Эми жакшы, энди кыргызча окуса битте кесипти нымасы болсо өзүбүзгө эм жакшы да. Балдарчы энди чоңойганда энди бу биздин келечегибиз болоду, келечек эмне болду билбейбиз. Эми бизге ашинге жакшы нима кылып берсе, шарайыт кылып берсе, балдар эм жакшы окуп, жакшы кесипке нима кылса өзүбүзгө жакшы, балдарыбыздын келечегине жакшы. Биздин алдын чоңлор мектеп жок эди. Бизде алдын мектеп болгон, өзү биздин айылда кичкене нима болгон үчүн биз кызларды бермеген да биздин мектептечи. Кызлар окуйт деп оор балдарды окутушка. Биз ата-аналарыбыз беришмеген да.
Айылдагы 13 классы бар чакан мектеп мурда суу канал ишканасынын слесарлары отурган 4 бөлмөлүү ишкана болгон. Аны кийин 1960-жылдары эл өз күчү менен оңдоп түзөп мектепке айланткан. 500-дөн ашуун башталгыч класстын окуучулары бул класстарда 2 сменде окушат. Ал эми калган 500-дөй жогорку класстын окуучулары башка айылдардагы мектептерге барышат. Айыл эли Нариман айыл өкмөтүнө бир нече ирет мектеп көйгөйү менен кайрылса да, маселе чечилбей келе жатат.
Себеби мурун эл халк аз болгондо бул жерде 9-нчу класска чейин окуган. Бул жерде азыр 13 эле класс бар. 13 класста сарыкысы менен түшкүсү менен болуп экиси менен да окушат. Эми талаптары бардыгын эле ушул жерде бизден башка жака барып окуп алса ушул жерде деп айтып жүрөт. Эми быйылкы жылы ушул жерге куруп беребиз деп атышкан. Куруп берсе башка жака кетпестен ушул жерде окуп калса окуп калат деген үмүтүбүз бар.
Жаңы Маали айылында бала бакча да жок. Мектепке чейинки курактагы балдар үйдө, аз сандагылары гана Ош шаарындагы бала бакчага барат. Айылдыктар эгер жаңы мектеп курулуп калса, эскисине бала бакча ачылса деп үмүттөнүшөт.
Биз эсиче бизге ошо типовой мектеп курулса, бизге типовой мектеп курулса, бизге садикти ошо эски мектеп бизге садик эле болуп калат.
Жооп берет.
Бизде ошо бир баягы көйгөй менен эки вопросу чечебиз да биз. Биз дагы айыл өкмөткө айтабыз, бул айыл өкмөттүн немеси менен чечпейт экен. Бул республиканский бюджет каралат. Чоң суммадагы акча менен.
Кара суунун Нариман айыл өкмөтүнө караган жаңы Маали айылында 4,5 миң лөлү тектүү калк жашайт. Айыл башчынын айтымында өкмөттөн лөлү калкынын 90% паспорт жана балдар үчүн күөлүк берилген. Ошондой эле турак жайлары да документтештирилди. Буга чейин аларда мындай документ да болгон эмес. Лөлүлөрдүн билим, мектеп көйгөйү, күөлүк, паспорт, жөлөк пул, пенсияга байланыштуу көйгөйлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Оливье де Шуттер менен Ош арында болгон жолугушууда да айтылды. Ал 3 июнда алдын ала чыгарылган баяндамасында өкмөткө лөлү тектүү элдин ушул көйгөйлөрүн жаза турган болду. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 2 июндагы бешенби күнкү уктуруусун эми талкуу менен улантабыз. Америкадагы Moped Books басма үйүнө таандык Фредерик Коутинг жана Мелисса Медина түзгөн «Эмне үйрөнө алам? What I can learn from» китептер тобу кыргызчаланды. 4 китептен турган сериянын ар бири ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалын баяндайт. Бул китептер балдар үчүн ылайыкташып, сүрөттөр менен берилген. Китептердин автордук укугун алып, кыргызчалаган Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакытбек Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоодонбеков менен балдар эмнени окуш керек, алардын табитин кантип табабыз, балдарга ылайыкталган эмгектердин Кыргызстанда жагдайы тууралуу суроолорду талкуулайбыз. Талкууну Айбек Абдуллаев алып барат.
Студиябызга куш келипсиздер.
Кош болдук Айбек.
Кош болдук. Алды менен ушул сыясы кургай элек жаңы жарык көргөн эмгектерден баштайлы. Эмнени үйрөнө алам китептер топтому. Бул китептерди эмне себептен тандап алдыңыздар? Кыргызстандык балдар үчүн эмнеси менен кызыктуу жана пайдалуу деп чечтиңиздер да? Кимден баштайбыз?
Бактыбектен баштайлы. Демиргичтен.
Саламатсыздарбы? Бул китептер эми жеке демирге болуп башталды. Себеби 2-3 жылдан бери өзүм үйдө балдар менен ушул китептердин орусчасын окуп атканбыз да. Балдарымдын алган таасири аябай жакшы болду. Сүйлөп атканда бир нерсени үлгү берип атканда дайыма эле ушул Стив Джобсту, Фил Найтты, Ингвар Кампратты үлгү берип калчу. Кыргызчасында которсок болот окшойт деген ой келди. Бул китептер кымбат. Мисалы орусчасы 490 сом, 500 сом да, англисчасы $15. Бирок эми акчасын маселе акчасында эмес, балдардын алган таасиринен мен дагы таасирлендим да. Анан мен эле балдарым окубасын муну, башкалар дагы окусун. Мүмкүн болсо ошо кыргыз тилдүү окурмандар көбүрөөк окусун деген максатта котордук. Ошо бир жылдан бери булар менен Moped Books менен байланыш түзө албай жүрдүк. Утуруп кат жазып атып, башка каналдар аркылуу чыгып атып, мындай байланыш түзүп алдык. Анан аларды эле дароо макул болушту. Ошентип бир 2.5 айга жетпеген убакта эле дароо автордук укугун алдык. Аларга ошол автордук гонорарын төлөп бердик 1000 дана үчүн ар бир китепке. Котормочулар дагы дароо которуп берди. Ошентип мына 2-3 күн эле болуп калды чыкканына.
Айбек, өзүңүз билесиз, мындай кыргыз балдар мындай азыркы компьютер менен байланышкан, азыркы брендтер менен байланышкан адамдарды азыркы балдар тааныйт, билет интернеттен. Анан өзүңүз билгендей мына Стив Джобс, Фил Найт. Эми баягы эң мен Бакыт менен дагы экөөбүз сүйлөшүп атып, кичине мындай экөөбүз эметип калдык. Эми сыртка чыккандар билет да, Икея деген эмне магазин бар экен, эмне дүкөн экенчи. Эми Икеяны кирсең өзүнчө эле искусствода. Ошондуктан баягы Инвар Кампратты которгондо дагы ойлондук, эми баары бир сыртка чыккандар билет, бирок биздин балдар тааныш боло берсин депчи. Ал эми үч жигиттин астында Опра Уинфринде өзүнүн бир орду бар. Ошондуктан анан Бакыт бир акылдашып калды, ага ушундай кылгандам деп. Анан кийин мен сразу абдан эле колдоп мындай келе Бакыт ушуну жасайлы деп, анан экөөнү которууга ошол Бакыт менен сүйлөшүп алдым. Анан эң негизги нерсеси ушул балдарга ылайыктап, балдардын табитине ылайык жөнөкөй сөздөр менен улам улам бирөөбүз редакциялап карап, кайра кайра ушул баягы мындай байланышып атып, интернет менен байланышып атып, анан кийин жасалды. Балдар азыр менин оюмча дал ушундай сыяктуу китептерге акыл үйрөткөн, көбүрөөк мындай абстрактуу китептерге эмес, конкреттүү иштер жасаган, конкреттүү иштери менен белгилүү адамдарга мындай балдар кызыгып калды азыр. Ошондуктан ошонусу менен Бакытка рахмат, ушул Китепстанга. Себеп дегенде ошону сезип, өзүнүн балдары менен, анан Бакыттын өзүнүн мындай баласы менен азыркы как раз башталгыч класста, канча класс болуп калды?
Экинчи
класста окуган баласы менен өзгөчө күндөгө өткөзгөн ошолордун бир кейси да аябай маанилүү да. Ошону сурасаңыз болот да. Себеп дегенде баласы окуйт, баягы биз чоң адам сыяктуу эле да, окуп 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 көп келип, анан интернеттен да өзү ютубтан башка маалыматтар таап алат экен да. Кээде вай ата мындай турбайбы деп баягы атасынан тескери да ойлоп айтканбыз. Көрдүңүздөрбү? Демек баланын калыптануусунда ушундай сыяктуу биз баягы жиптин учтарын берип койсок, бала андан ары издене берет да. Баланын дүйнө тааным калыптана берет. Кээде абдан даңызаланып аябай шыктанат, кээде духу түшөт деген сыяктуу. Менин оюмча бул аябай сонун пайда болот деген ойдом.
Бүгүн смартфондор гаджеттердин заманында китеп окуу менен технологиялардын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу ортосундагы тең салмактуулукту кантип сактайбыз деген суроо ар бир ата энеде болсо керек. Экөөнү тең бала өзүнө пайдалуу иштете билиш үчүн ата энелер эмнеден башташ керек? Бактыбек мырза,
көркөм адеби болсун же кайсы жанрда болсун, китеп окуу көндүмү чоңдор окубаса балдар окубайт да. Балдар көргөнүн кылат. А менде ошол күнүгө окуганга аракет кылабыз үйдө, кечинде жатарда. Анан кээде мен өзүм чарчап окугум келип калганда апасы окуп берет. Анан ал дагы чарчап, экөөбүз тең мындай көңүл тартпай калганда ата китеп окубайбы деп өздөрү келип кошот. Анан жакшы азыр окуп калган үчүн тамгалар таанып мындай окуп калган чейин өздөрү өз алдынча окуп калышты. Кичинеси менен дагы кичинеси дагы уже окуп калды, бирок чоңунун окуган угат да. Бул жерде мынандай биринчи ата эне окуш керек, ата эне окуса бала окуйт. Андан кийин эмнени окуш керек дегенде ата эне издениш керек. Ата эне изденбесе баарын эмеден бала бакчадан же болбосо мектептен күтөргөн бүгүн уже реалдуу эмес да. Экинчиси андан кийинки кадам бул эмнени окутабыз дегенде китепканага ата эне китепканага барабы. Бир жылда канча жолу эме китеп дүкөнгө же болбосо китепканага барат ата эне.
Бул жерде Айбек аябай маанилүү нерсе. Бул жерде ата эне үчүн дагы, ошол балдар жазуучулар үчүн дагы, педагогтор үчүн дагы, адистер үчүн дагы аябай мындай ар бирине өзүнчө бир токтолушубуз керек да. Мисалы үчүн буга чейин билесиздерби, мындай балдар жазуучулары балдар үчүн деп эле койгон да. Анан балдар үчүн деп эле китеп чыгарып коебуз. Ушундай бир канча беттен турат, ичинде бир баягы 4-5 бетке бир сүрөт коюп коесуң. Анан эле ата энелер балдар үчүн деп алып алат дагы окутат да.
Ал балдар үчүн балдар жөнүндө болот э?
Ал балдар жөнүндө болот да. Анан кийин андан тышкары дагы мисалы үчүн бир 2 жаштагы бала болсо ал 2 жаштагы бала текстке көңүл бурбайт, керек болсо 3 жаштагы бала да текстке көңүл бурбайт. Ал максималдуу түрдө 80-90% чейин сүрөттөн туруш керек. Ошондуктан батышта бул аябай жолго коюлган да. Мисалы үчүн 0 баштап, 1 жаштан баштап, 3 жаштан баштап, 6+ 12+ деп ар бир жашка ылайыкталып коюлган. Бүгүнкү күндө муну ушул как раз жана келгиле окуу үй долбоору, буга чейин бирге окуу үй долбоору ашырып келатат да азыр эми балдар үчүн. Бул мектеп башталгыч класстын балдары үчүн жанагы. Ал дифференцияленген китептер деп коебуз. Мисалы үчүн биринчи класска, биринчи класстын экинчи деңгээли, биринчи деңгээли деп куралат да. Ушул сыяктуу биз жазуучулар ар бир кандай бир деңгээлде тренингден өтүш керек экен. Ушул дүйнөлүк адабият менен аралаш керек экен да. Мисалы үчүн бир жашка чыккан балага да китеп окуу маданиятын үйрөтсө болот, бирок ал картондон туруш керек. Ал барак барак болсо ал шака эле айрыйт да. Айрылбагандай болуш керек да. Ушул сыяктуу дүйнөлүк адабият өнүктү. Ошондуктан бүгүн биз баягы анан ата энелер мындай тыйнак чыгарып атпайбы? Анан кийин моундай балдар үчүн деп койгон бир баягы 10-11 жашка чыккан ылайыкталган китепти 2 жаштагы балдар айрып салса, айрып салат экен бул такырып экен деп ата эне окубайт экен деген тыянак чыгарып коет да. Вот көрүп атасыздарбы, демек ата эне дагы, педагогтор да, адистер дагы демек кайсы китепти, кайсы учурда баланын жашына ылайыкталып беришибиз керек да. Демек ар бир нерсенин методикасы, ар бир нерсенин бир баягы мындай негизи бар да. Ушул негиздерге, дүйнөлүк тажрыйбаларга, баланын табитине таянсак сөзсүз түрдө балдарды бүгүнкү күндө китеп окууга мындай ыктоого багыттоого болот да. Анан эми гаджеттер деп атасыз. Эми гаджеттер бүгүнкү күндө эсиңиздер барбы? Мисалы үчүн эми сиз кача мектепти бүттүңүздөрү билбейм, кийинирээк бүттүңүздөргө. Биздин убакта жана электроника, романтика деген бир магнитофондор мода көрүп калдыңыздарбы?
Көрүп калдык.
Биз көтөрүп калдык да айылда. Ал убакта мода эле, мисалы үчүн кайсы убакта бир клешумдар мода болгон, жакач узун көйнөктөр кийип калышты да, сүрөттөрдөн көрүп атабыз тактабаларды. А демек ушул сыяктуу эле бүгүнкү күндө гаджеттер, телефон бүгүн дүйнө таанымдын, ааламды таануунун бир жолу.
Ооба.
А бирок ушуну дагы ата эне багыттаса болот да. Мисалы үчүн ошол эле Стив Джобсту окудук. Кел Стив Джобстен ютубтан көрөлү, издейли. Мына бактын баласынын мисалында айтып атабыз да, менин балдарым чоңоюп калды. Эми сонунда Стив Джобсту баласы окуп атат дагы интернеттен өзү издеп атат. Керек болсо атасы бул китепке киргизбеген жагдайларды таап алып ата деп атасын жарга такап атат да. Вот мына үйрөнүү, мына изденүү, мына экөөнүн айкашы да.
Балдардын табити деп калбадыкпы э? Демек балдардын табитин ойготуу ата энеден жүздөн түз көз каранды. Бирок ошол эле учурда мына Кыргызстандын өзүндө ушул балдардын табитин таап алган эмгектер жазылып атабы азыр?
Эми бүгүнкү күнгө чейин мындай балдар жазуучулары бар. Азыр балдар жазуучулар ошол келгиле окуу үй долбоору балдар жазуучулар менен иштеп атат да. Эми алардын долбоору көбүрөөк башталгыч класска ылайыкталгандыктан көбүнчөсүн ошол мектепке чейинки балдар калып кетип атат да. Ушул мектепке чейинки балдар калып кетип аткан учурда мына бакытка окшош мындай жеке демилгечилер, жеке адамдар, мисалы үчүн жанагы чет жакта окуган, мисалы үчүн жанагы өткөндө көрүп калдым, жанагы корей тилинде окуган бир кызыбыз китептерди басып атат. Албетте бүгүнкү күндө баары эле мындай талапка жооп берет деп айтпайбыз, бирок изденүү бар да. Бул багытта абдан мындай иштей турган, жасай турган иштер абдан көп да.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар, талкуубузду улантабыз. Биз балдардын китепке табитин кантип ойготобуз, эмнени окутабыз деген теманы Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бактыяр Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоодамбеков менен талкуулап жатабыз. Ушул жерден мен дагы оюмду айта кетейин. Коомдо ар кандай агрессия, терс окуяларды көргөндө мындай эмпатия деңгээлибиз кандай болду экен деп ойлонуп калам. Китеп окубай жүрүп башкалар үчүн кабатыр болгонду, унуткан муун жетилдиби деген дагы
ойлор келет да, сиздердин пикир кандай?
Эми албетте көрдүңүздөр, мисалы үчүн дегиле бүгүнкү биздин коом агрессивдүү. Эми коомдун агрессивдүү экендиги мен каяктан байкайм билесиздерби? Мына коомдук транспорттон чыгып көрүңүздөр, мисалы үчүн өзгөчө мектептерге барганда, билим берүү мекемелерине барганда чыңалуу байкалат да. Мектептерге киргенде чыңалуу байкалат. Көп мектеп, бардык мектептерде эмес, бирок чыңалуу мугалимдердин арасында чыңалуу бар. Коомдун бири бири менен мисалы үчүн эми көрүп атабыз, кечөө эле канча мына токмокто мушташып атат, кеминде мушташып атат, түштүктө мушташып атат, чыгып атат. Эки мектептин балдары мушташып атат бири бирине атат. Бунун баарынын өзүндө коомду ушул чыңалуу, башкаларды өзүнүн ордуна кое билбөө деген сыяктуу жана эмпатия деп атпайбызбы, ушул сапаттар жок болуп атат да. Ошондуктан биз анан эми караңыздар, мисалы үчүн мына депутаттардын арасынан чыгып атат жанагы Сузактагы окуяда. Биз ата энесине бири бирибизге жанагындай кызматташуу деңгээлинде жанагы вин вин деген стратегия барго, ошол стратегияны колдонбостон вин лосту колдонуп атабыз да. Вин лос деген эмне? Сөзсүз түрдө бир жеңүүчү тарап болуш керек. Давай кел деле ата энелердин наказать деле. Жок, бул мугалимди эмне жумуштан чыгарып салдысыңар? Тетке окуучунун тилин кара кылачы деп кандай бир деңгээлде улам улам бирибизден күнөөлүү издеп атабыз да. Келгиле кызматташуунун, бирибизди тилибизди табуунун, бирибизди түшүнүүнүн жолдорун издебейлиби? Ага барбай атабыз да биз. Келип болсо депутаттык деңгээлде ошондой баягы башка бирөөнү түшүнүүнүн ордуна аны жазалоону ойлоп атабыз да.
Мына эми китепти эмнеге окушубуз керек дегенге жеттик да. Бактыбек мырза, китеп окуу балдар үчүн, коом үчүн канчалык зарыл экенин, окубаган коомдогу кесепеттер кандай болорун сүйлөшүп атабыз. Ушуну ата энелерге кантип түшүндүрүп, кантип жеткире алабыз деген суроого жоопту сиз издеп көрүңүз.
Харт жана харт риск окумуштуулар бар, 2003-жылы жүргүзүлгөн изилдөө да. Бул Америкада жүргүзүлгөн изилдөө балдардын 36 айга чейин, 3 жашка чейинки эмесин ушул тарбиялоо процессин изилдешет да. Анан ар кандай катмардагы орто билимдүү, төмөнкү билимдүү, жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдарын эме кылышат, изилдешет. 36 айдан кийин бир өзгөчөлүктү байкашат, психологиялык, биологиялык өзгөчөлүктөрдөн тышкары жана жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 14 үй бүлөнүн баласы 45 миллион сөз уккан болот да. 45 миллион сөз. Төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары 15 миллион сөз угат. Ортоңкулардыкы 30 миллион сөз. Бул жерде 3 жаштан кийин кеч деген китептерди окуп жүрөбүз, баягы эме нерв баланын дагы нерв системасы клеткалары 36 айга чейин бир 90% калыптанат. Ошол убакта ошо балдардын ушу кенже куралында эмне берсең, баягы губка сыяктуу дары кабыл алышат да. Жана жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары ата энелердин баягы сүйлөшкөн темаларын да түшүнүп, анан кийин керкөөн түшүнбөсө дагы, бирок сөздөрдүн маанисин түшүнө башташат да. Сөз байлыгы кенен болот. Сөз байлыгы кенен болгон адамда идеясы да көп болот да. Жана кенже куракта катастрофанын мааниси жана төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары үйдөкү баягы күнүмдүк тиричилик сөздөрдү гана угуп жүргөн да, нан чай суу ичем дегенчи. Жогорку билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары ошол эле жомокторду окушат, ата энелери менен сөз байлыгы кенен болот, анан ата энеси дагы эми чындык да, ар кандай темаларды сүйлөшөт, саясаттан болсун, маданияттан болсун, эми космонавтикадан болсун, ошолорду түшүнгөнчүн балдар мектепке дагы уже мектепке барбай туруп окуганды үйрөнүп калышат. Берки төмөнкү билимдүү үй бүлөлөрдүн балдары мектепке керек болсо окуганды тама тааныбай барышат да. Анан бай кедей ажырым ошол кенже куракта башталганын белгилешкен да, ушул изилдөөсүнөчү, илим изилдөө. Ата энелердин сабатын өстүрүш керек да. Ошон үчүн баягы бала тарбиясы боюнча кандай китептер болсун, ошолорду ата энелерге жеткирүүнүн амалдарын иштей бериш керек. Китеп конкурсу болсун, же болбосо тренинг семинарлар болсун. Мектептер ата энелерди окуучулардан мурда ата энелерди окутуш керекпи деген ой келет да.
Жанагы агрессия деп калганда ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн дайыма ата энем балага агрессия көрсөтүп атпайбы? Мисалы үчүн баланы токмоктоо, өзүнөн алсыздарды токмоктоо бул нормага айланып атат да. Норма. Андан алыс кетип бүгүнкү күндө мугалимдердин окуучуну токмокко кол көтөрүүсү биз коомдо колдогондор аз эмес экен да. Мунун өзү бүгүнкү күндө жанагы Бакыт айткан жана кенже курактагы катастрофа деген ушул да. Демек алар изденбейт, баягы кирме чыкма да. Жок, бүгүнкү күндө коом изденүү менен, мурунку тажрыйбаларды алуу менен, анан эң чоң биздин трагедиябыз эмне билесиздерби? Биз адистерди укпай калдык. адистерди укпай калдыктан мындай адискөй ар бир тармакта бир адискөй адамдар бар. Эми адискөй адамдар ошо жашоосун арнаган да. А демек адискөйлөрүн китеп тармагы мисалы үчүн мына бакыт китеп чыгарып жүрөт. А китеп чыгарып жүргөндөн кийин гана эрдене жанагындай тизмесин чыгарып атат, китептер чыгарып атат. Эмне үчүн чыгарып атат бул бакыт китептерди? Эми үчүн биз которуп атабыз. Ушул сыяктуу нерсени биз талдашыбыз керек да. Мисалы үчүн Стив Джобс дегенди же болсо Фил Найтты көрсө эле а булар эмне булар батыштандырып атпайбы деп кандай бир деңгээлде азыр лагерлерге бөлүнүү. Мисалы үчүн бир башкача бир көз караштагы адам экинчи бир көз караштагы адамдар таптакыр кабылдабагандай турган коомдо келдик да.
Тосмо коюп алат.
Тосмо коюп алат.
Балдарына да тосмо коюп атат ошо менен.
Тосмо коюп атабыз да. Таптакыр тосмо коюп алып анан кийин мындай бир коркунучтуу бир чекке дагы келген учурларыбыз бар да менин оюмча тилекке каршы.
Эми баягы коомдо агрессия деп атабыз го. Өзү баягы психотерапевттер менен сүйлөшкөндө ошолор эмнени коюп берип коет да диагноздучу. Эмне үчүн зордук зомбулук болуп атат? Ошо бизде эле мугалимибизден таяк жеп чоңойгонбуз деген эмелер мындай басымдуулук болуп келип атат. Ошол туура болгондой пикир пайда болуп калып атат да. Бирок ошол негизи эле мындай чоң эле кишинин кылган кылыктары жоруктары көбүн баягы эгер проблематичный болсо ошолордун эмес тамыры ошолордун балалыгында жаткан жатат экен да.
Ушул окумал дегенде мына азыркы жанагы пиза сыяктуу эл аралык изилдөөлөрүнан пиактын изилдөөлөрү чыкты. Пиза боюнча өзүңүздөр билесиздер, мисалы үчүн окуган демек биздин балдардын дээрлик 80% окуган текстин түшүнбөй атат. Бул 15 жаштагы балдар да. Ал эми пиактын изилдөөсү болсо 18 жаштан жогору 65 жашка чейинки адамдарды изилдөөгө калышты, 16 жаштан баштап 65 чейин. Алар көрсө ошолдордун кандай бир деңгээлде 65% жакыны 60% ошол элементардык базалык жанагындай окуу көнүмдөргө дагы кандай бир деңгээлде ээ болбойт экен да. Алар да ошол жанагы 80% сыяктуу эле математикада элементардык эсептерди чыгарууда кыйналат, андан тышкары окуган нерселерин түшүнүүдө кыйналат экен да. Демек мунун өзү биз дагы изденишибиз керек экен. Дагы баягы раматылык Салижан Жигитов бабдан сын айтчу эле айрымдар чычалат же элек да. А демек көрсө бүгүнкү күндө реалдуулукка айланып калыптыр да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошол мугалимдер, ата энелер балдардын ошол окуу көнүмдөрүн калыптандыруу боюнча абдан бир жигердүү системалуу иштерди алып барышыбыз керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү эле мына 1-июнь деп отурабыз да. Мисалы үчүн 1-июнда бүгүн майрамга айландырып ийдик да. А чындыгында бүгүн 1-июнь бул балдарды коргоонун күнү. А демек дүйнө жүзү демек балдар ошол өлкөсүндө балдардын кандай көйгөйлөрү бар? Эркин ойлонуусу боюнча, дин тандоо эркиндиги боюнча, эс алуусу боюнча, билим алуусу боюнча ушул сыяктуу илимий конференцияларды уюштурушубуз керек, талкууларды уюштурушубуз керек. Кантип бул көйгөйлөрдөн чыгуунун жолдорун издебей эле баягы биз 8 мартта баягы кыздарды бир куттуктап койгон сыяктуу эле 1 майда балдарды шоколад берип айрым белектерди берип куттуктоону айландырып алдык да. Ушундай бир разовый иш чараларга биз мындай көнүп барыштык.
Флешмоб.
Флешмоб сыяктуу. Ошондуктан муну системалуу иш аркылуу биз бул жагдайлардан чыга алабыз деген пикирдемин да мен.
Мен ушул суроону берейин дедим эле, өзүңүз кеп козгоп калдыңыз да жанагы эл аралык изилдөөлөр. Мисалы PISA 2009-жылы акыркы жолу Кыргызстан катышканда биздин окуучулар ушул 15 жаштагы болсо керек, жаңылбасам.
15 жаштагы окуучулар.
Дүйнөдө өзүнүн курбалдаштарынан бир топ жыл артта калганы
базалык деңгээлден дагы төмөнбүз да. Дагы 3 деңгээл
ошондой жыйынтык чыкканда анан ушул окурмандык жагынан көрсөткүчтөр андан бери өстүбү? Мындай бир биздин ички иликтөөлөр барбы?
PISA катышпай койгондон кийин өзүбүздүн нодо бар. Анан ал маалыматтарда мен маалыматка ээ эмесмин, бирок негизи эле бизде
окуп сиңирүү жагын айтып атам да. Окуп сиңирип
жок, ошол
жакшы баратат бирок китеп окуу
кичине мындай коомдоку эгер мисалы 10 жыл мурунка салыштырганда деле эме бар,
китеп кыймыл бар,
кыймыл бар. Анан мына эме бар да, мамлекеттик эгер окугандардын эмесин карай турган болсок, мамлекеттик статистика китеп палатасынын статистикасы бар да. Ошол жерде эгер Кыргызстанда басылып чыккан китептердин санын карай турган болсок, 2021-жылы аябай эле түшүп кетти да. 990,000 китеп басылып чыктыр Кыргызстанда жалпы. Эми мынаны айтканда 7 кишиге бир китеп, 860 китеп чыккан, 990,000.
Мунун өзү барометр болуп атпайбы?
Бир жыл. А мурдакы жылдары бир аз эң 2019-да 1,770,000 чыккан.
Көбүрөөк басылган. Анда жана мамлекет
баякы мамлекет окуу китептери чыккан үчүн эми көбөйгөн да. Бирок акыркы жылкысы ушундай. А бунун ичинде мисалы балдар адабиятын карай турган болсок, 78 китеп чыгыптыр, жалпы тиражы 275,000. А былтыркысында билем, былтыр 2020 жылы 395,000 китеп чыккан эле. Эми бул дагы окуу керемет программасынын негизинде бир аз китептер басылып чыгып калган, ошонун негизинде. А так мындай орточосуна карай турган болсок, китептер 500 штук, 1000 штукка жетпейт да, эмесичи? Бир тираж.
Китеп чыгарганда 1000 китеп чыгаргандан аз ашыгыраак китеп чыгарганын коркосун да Кыргызстанда сатышы кандай деп.
Эми ошол сатышына келели, баасына келели да. Азыр ата энелерге жоопкерчиликти ырас эле жүктөп атабыз. Чын эле ошондой, баланын табитин ата эне ойготуш керек. Бирок Кыргызстандагы жашоо шартты билебиз да. Китептердин баасы бир топ эле кымбат салыштырмалуу. Эмне үчүн ушундай?
Жок, мына бакыт айтып кетти го. Бак, ушулардын мисалында айтып берсеңиз, мисалы үчүн азыр мына чет жакта айтып.
Мисалы, бул китептер $15 англисчеси, нускасы. Орусчасы 490
рубль, 5 рубль
деңиз. 490 сомдон бизде сатылат да, эми.
А, бизде?
Көптө эле сатылбайт экен. Сураштырып көрдүм. Биз мисалы 300 сомго жөн койдук.
Ар бири.
Дүкөндө сатылган.
Дүкөндө сатылган баасы 300-350 сом да. Ата эне мынандай бир салыштырыш керек да. Бир тойго барганда 5000-5000 3000 жөнө берет дагы, анан бабасына 1000 сомдук 300 сомдук китепке келгенде кымбат деген.
Азыр эми ашканадан бир тамактанбы, бир ошол 300-350
сом тамак алат. Бир түшкү тамак 300 сом да.
Демек аң сезимди сындыруу керек.
Аң сезимди
мындай да биз
башка нерсеге короткон нерсесин китепке дагы коротуш керек дегенге.
Эгерде китеп сатып албоо үчүн шылтоо издесек табыла берет да. Давай кел биз шылтоо издеген өлкө болбойбу? Мүмкүнчүлүк издейли да. Мүмкүнчүлүк издесе табат да. Эми 300 сомду кантип тапкан болбосун бүгүн?
Болуптур, 300 сомду таппай койду дейли. Китепканаларга келели, мектептеги китепканалар кандай иштеп атат азыркы учурда?
Эми албетте жанагындай мамлекеттик мектептердин китепканасы, айылдык китепканалар, эми ар кандай долбоорлор китепканалар менен иштеп атат, бир азчы жылыш бар. Бирок дагы эле болсо жаңыланууга муктаж. Эми айылдарда билебиз да, эме турат да, эски китепке барсаң 90%, 95% баягы советтер союзунан калган китептер да. Эми ал ачыла элек, ал бир канча жылдан бери ачыла элек китептер. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол айылдагы китеп борборлорундагы мындай абдан бир жагымдуу майданга айланышыбыз керек да. Мындай ошол айылдын бир маданий борбору сыяктуу да.
Кеп төркүн ошондо болуп атат да. Мисалы мына китеп чыкты,
албетте
китептер топтомун бир мектеп сатып алса канча бала окуйт аярды?
Ошол өкмөткө деле айтып келип атабыз да. Мисалы Норвегиянын үлгүсүн берип атабыз. Адамдар бир жазуучу же автор басма үй бир китеп чыгарса, өкмөт дароо 1000 штук сатып алышат экен.
Жок, өкмөт сатып ала албай эле койсун, болуптур. Дагы бир маселе да, ата энелер комитети деген бар. Майрам сайын эжекелерге белек алабыз деп акча жыйнай берет да. Мүмкүн ошол эмени иштетип көрөбүз, коомдук уюмду.
Мен өзүм жеке тажрыйбамда айтайын, балам жеке менчик мектепте окуйт. Кече мына биринчи үйүм болду. Анан бир оюнчук сатып алып берели, ручка сатып берели, анан дагы бир мындай бир бутылка сатып алып берелик деди да. Биз эми мына китептерди алып берелик десек, баягы ата энелердин түшүнүгү жетпейт экен.
Көрдүңүзбү? Айбек,
эң мындай билимдүү ата эне дегендер деле мындай китепке караганда башка нерсени көбүрөөк эме
кылат. Да, а жерде да ата энелер дагы мындай добуш менен чечет да. Эми бар. Биз китеп чыгарганда дагы кээ бир учурларда өзгөчө аймактар бул тамак да, кичине мындай абдан жигерлешкен аймактарда. Бирок биз жумагы 20 ата эне болсо үчөө китеп сатып берели десе башкасы башканы айтып коюп атпайбы?
Анан асылыкты алып кетет
экен. Асылыкты алып атат да, көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу мен ошол окурмандарга, замандаштарга кайрат элек. Бул китептин өзгөчөлүгү ушундай да, бул китеп баягы чеп салып же болбосо бир сынып кала турган буюм эмес да. Ошол айылдарга сатып алып берип койсоңуздар, балдар окуйт, алардын достору окуйт, талкуулашат, жан дүйнөсү байыйт, э? Ошол эле мисалы үчүн китеп окуу аркылуу, мисалы үчүн Стив Джобс жөнүндө, же болбосо Инвар жөнүндө, же болбосо Фил Найт жөнүндө билип алса, алар интернеттен ошону караш мүмкүн да. Өрнөк алат. Мындайча айтканда баягы биздин өзүбүздүн жаш кезде бир идеал туткан адамдарыбыз бар эле да. Ошондон азыркы жаштардын дагы түздөнө турган, өрнөк тута турган адамдар болуш керек да.
Эми жыйынтыктасак, мен жыйынтыктоочу суроону берейин. Жанатан бери жакшы сөз болду. Сөзүбүздүн баары ушул балдарды кантип окутабыз деген тегерегинде болду да. Анан мына соңку учурда кантип миллионер болуш керек, кантип бай болуш керек, кантип ийгиликтүү болуш керек деген китептер, эмгектер балдар эле эмес, чоңдор арасында да абдан популярдуу болуп атат да. Ошол эле учурда бул эгоизмге тарбиялап атат деген дооматтарды угуп калабыз улуу муундун өкүлдөрүнөнчү.
Нормалдуу көрүнүш. Бизде жаш курак катары эң көп изденген курак мына 18-35 жаш катары көрүп калдым да. Ошол жаштакы бар ошол кантип акча табам, кантип байып кетем деген китептерди, кантип миллионер болом деген китептерди көп окушат экен. Себеби ошол убакта көп изденишет экен адамчы. Мына динамикасы бар. А чоңдор анан кийин уже колуман келбейт окшойт деген эмеде келип калабы? Бизде мен эме бул
сөз менен карап калат.
Субъективдүү эмем да, баам да. Ошол курактакылар ошондой китептерди, мотивациялык китептерди окушат экен. анан ошон үчүн да ошолор көбүрөөк сатып алган үчүн балким жаштардын колунда көп ошондой китептерди көрүп калтабыз да. А бирок чоңдор жаштарды сындаган менен өздөрү китеп окубайт, өздөрү китеп сатып албайт. Менин бул сынчыл көз карашым да.
Азыр эми мындай да, азыр ушул мындай боштукту толтуруу үчүн келгиле окуз долбоору аш сайын атайын эле ошол жанагы биздин ошол жазуучулар менен ошол эле Бат Абдыхамидова, Рыспаев Сулайман жана башка авторлор менен, андан тышкары ушул Американын элчилиги мисалы үчүн ошол эле жаныбарлар тууралуу чет элдик адабияттардан мисалы үчүн балдарга ылайыктуу китептерди которуп атат да. Азыр мындай издесек кыргыз тилиндеги адабияттар көп эле да, изденип атат. Эми анын ар бирин аны мындай караш керек, мисалы үчүн азыр карап эме кылыш керек. Эң негизги нерсеси мындайча айтканда көч кетти, көч башталды. Мындай база бар да бүгүнкү күндөчү. И ошол эле мисалы үчүн азыр мына бүгүнкү күндө мындай бул азыр эле мына которулган китептер база бар. Эң негизги нерсеси биз ушул айылдарда мектептерде ушул китеп окууну бир модага айландырышыбыз керек да. Мода болбосо дагы мындай трендке айландырыш керек да. Мисалы үчүн китеп окуу ошол эле мисалы үчүн балким электрондук китепте окушу мүмкүн, балким аудио китептерде окушун, ушул сыяктуу жанагындай шернелерде болобу, мисалы үчүн жанагы шернелерде башка айылдагы жыйындарда болобу, мектептердеги ар кандай иш чараларда мисалы үчүн китептерди талкуу, мисалы үчүн ошол эле Стив Джобс жөнүндө талкууларды уюштурса. Эми Стив Джобс бүгүнкү күндө лидер да, туурабы э? Ошол эле Фил Найт мисалы үчүн, Найкте баарыбыз бут кийим кийип жүрөбүз, аябай сапаттуу бут кийимдер. А Найк кантип негизделип калыптыр? Мисалы үчүн элементарно ушул китептин ичинде мындай эме бар да, мен кантип Фил Найттай мыкты инсан боло алам деген мисалы үчүн жөнөкөй. Же болбосо Филдин жашоосундагы өрнөктөр. Келиңиздер, өнүгүү үчүн шылтоо издебей мүмкүнчүлүк издейли да. Өнүгүүгө бүгүнкү күндө толгондогон мүмкүнчүлүк бар да. Келгиле чогуу кызматташалы, өнүгөлү деген эле тилек.
Мына Бактыбек, акыркы суроом болсун. Эч ким демөөрчүлүк кылбайт сизге, бул китептерди саткандан кыйратып деле пайда таппайсыз?
Бул ишти биринчи баштап аткан 3 жыл мурда үйдө келинчегим деле ишенген эмес, апам деле ишенген эмес, ошол учурдакы жетекчим дагы ишенбес, койчу ушундай деп алмакпы деген эме болгон да. Бирок өзүм эме кылгам, ишенгем. Бир дагы европалык грант албадык, кудайга шүгүр, бир 22 китеп чыгардык. Өзүбүздүн эле ошол достордон, мисалы чет өлкөгө бир чыгып келгенден көрө бир китепке спонсор болуп койчу, өзүм курактуу достордон эле эме кылтабыз, спонсор алтабыз. Алар болгону ошол кээде котормочуга, анан автордук укук алганга жардам беришет, калганын өзүбүз ошол маркетинг менен көп сатылса башка китепке эме кылып инвестиция кыла беребиз да. Ошондой кылып аракет кылып келатабыз.
Бакыттын сырын айтып коеюн, кээ бир айрым китептер сатылып калып атат да, ошол китеп менен айрым сатылбаган китептер жаап коет. Ошондуктан келиңиздер окурмандар, мен айтат элем, колдойлу. Бакыттын жакшы демилиги, азыр Айбек айткандай кандай бирдеңе байып кетүү максат эмес, мунун көбүрөөк социалдык бир багыттагы, социалдык багытка багытталган бир долбоор да. Ошондуктан келиңиздер сатып алалы достор.
Бир күн эгер бир күн байып кеткен болсом, анда Кыргызстанда өнүккөн болот.
Албетте биз баардык ата энелерди ушундай китептерди сатып алууга чакыралы. Бүгүнкү программабызга убакыт бөлүп жакшы ойлорду айтып кеткен сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
Сиздерге рахмат Айбек.
Сиздерде ийгилик болсун.
Рахмат сиздерге.
Биз балдардын китепке табитин кантип ойготобуз, эмнени окутабыз деген теманы Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бактыбек Абдуллаев жана белгилүү педагог Асылбек Жоданбеков менен талкууладык. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызстанда балдарды коргоонун эл аралык күнүнө байланыштуу биринчи уңгарда бир катар иш-чаралар, көргөзмөлөр болуп өттү. Уктуруубузду эми ушул тема менен улантабыз. Дал ушул күнгө карата 31 майда Бишкекте кыргыз интернет коому менен Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду балдарды интернетте коргоо жана колдоо деген аталыштагы масштабтуу онлайн форум уюштурду. Форумда балдарга байланыштуу кайсы маселелер көтөрүлгөнүн Максат Жангазиев кеп кылат.
Онлайн форумда адистер интернет айдыңында балдар кандай коркунучтарга же терс таасирлерге дуушар болушу мүмкүн экени тууралуу баяндамаларды жасады. Анда жеке маалыматтарды кантип коргоо керек, мындай учурга туш болгон балдардын психологиялык абалы жана аларга жардам берүү, реалдуу жана виртуалдык байланыштын балансын кантип сактаса болот деген сыяктуу маалыматтарды да айтып беришти. Талкууга катышкан Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева Кыргызстанда пайдалуу платформалар жокко эсе экенин коңгуроо кылды.
Жаш өзгөчөлүгүнө карата энелер ата энелер үчүн керектүү маалыматтын аздыгы же болбосо ал жеткиликтүү тилде жоктугу. Мына карап көргүлөчү, Кыргызстандын аймагында эне аталар үчүн санарий платформа барбы, балдарды кантип азгырыш керек, китептер барбы, консультациялык кеңеш берүүчү кызматтар барбы, же массалык расмий маалымат каражаттарында дагы жок. Албетте бул физиологиялык, психологиялык жана жүрүш туруш көндүмдөрүндө өтө терс агрессиялык көндүмдөрдүн көз карандылыктын калыптанышына алып келет.
Өспүрүмдөрдүн интернетке байланышкан көйгөйлөрү тууралуу кеп болгондо тили кеч чыгып жаткан бөбөктөр да айтылбай койбойт. Бул маселени онлайн талкууда балдарды эрте куракта өнүктүрүү боюнча адис педагог Элиза Темирбекова да көтөрдү.
Мен өзүм тажрыйбамда ушундай көп нерселер болду. Азыр мисалы 10 жыл мурун биз бала кабыл алып атканда деген 10 баланын арасында 1-2 бала, бир бала балким сүйлөбөсө тили чыга элек болуп, 3 жашка чейин тили чыга элек болуп келсе, азыр дээрлик ошол 10 баланын ичинен биз 5 баланы байкап атабыз, тили жок. 3-4 чыккан балдар келишет, уже тили жок. Кээде даже 5-ке чейин чыккан балдар сүйлөй албайт, как тамгаларды айта албайт да.
Адистер балдарды 3 жашка чейин реалдуу дүйнө менен көбүрөөк алек кылып, телефон, компьютерлерге жолотпоону эскертишет. Анткени реалдуу дүйнө менен мультфильмдер дүйнөсүн ажыратканды биле элек бөбөк түрдүү, өзү интернеттен көргөн түшүнүксүз каармандын образын эс тутумуна сактап калуу коркунучу бар. KG Analytics интеллектуалдык коомдун санарип аткаруучу жетекчиси, онлайн методист Сымбат Сатыбалдиева Японияда жашайт. Ал күн чыгыш өлкөсү балдарды интернетте коргоо жана колдоо багытында кандай тажрыйба колдонорун айтып берген.
Саат 5:00 Япония жалпы жана бүткүл аймагында атайын музыка ойнойт. Ошол музыка ойногондо балдар билишет, уже эшикте ойногонун токтотот, үйгө тезирээк кетишет да. Коопсуздук жагынан колдонот да ошол технология жагынан. Ошол андан башка жана планшет жөнүндө айтып кеттиңиз, жана телефондор жөнүндө кадимкидей жана асайын SNS системасы бар. Саат кечки 9:00 тартып планшеттер иштебей калышат. Аны бала да эне аталар көрбөй калышса, планшетти алып ойноюн десе, ачылбайт да.
Ал эми IT адиси Бакыт Абдишев Америкада жашайт. Алар жубайы экөө бир кыз бир уулду тарбиялап келишет. Абдишев идеологиясы күчтүү, өнүккөн өлкөдө туруп балдарыңды кыргыз кылып тарбиялоо, улутуңдун каада салттарын үйрөтүү өзүнчө бир зор жумуш. Ошондуктан бул кыйынчылыктардан балдарыбыз менен бирге өтүп келе жатабыз дейт.
Мурдагы биздин советтик тарбия, мурдагылар азыркыга туура келбейт. Себеби анын баары интернет жок убактагыга ылайыкташтырылган. Ошол себептен биз жаңыча тарбиялоону үйрөнүшүбүз керек. Аны биз бала бирге чыкса, биз дагы бирге чыгыш керек ата эне катары. Ошону үйрөнүп, ар жашына карап подход кылып, ошол баладан бир кадам алдыда жүрүш керек деп эсептейм. Китеп окуп, ошол балдарга арналган, мисалы балаңыз эгерде характер өзгөрүп, бир башкача бир нерселерди байкасаңыз, сен мындай болчуң, мындай болуп калыпсың дегендин ордуна эмне үчүн өзгөрөт экенин интернеттен, китептен окусаңыз, ошого даяр болосуз.
Америкада педиатрлар 5 жаштан ылдый балдарга телефон эмес, чоң экрандарды да каратпоону сунушташат. Бул технологиянын заманында ылдый түшүрүп койгон жаш. Маалыматтарга караганда, мурда мындан да улуу жаштагыларга тыюу салынган. Адис адистердин кызыктуу, ары пайдалуу онлайн форуму Zoom платформасында өтүп, YouTube жана Facebook аркылуу да көрсөтүлдү. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан айрым жарандар катышты. Алардын кээ бири балдарынын смартфонго байланыштуу көйгөйлөрүн жазып, адистерден жооп талап турушту. Бириккен улуттар уюмунун балдар фондунун изилдөөсүнө ылайык, күн сайын 175 миңден ашуун бала биринчи жолу интернет мейкиндигине кошулат. Ал эми M-Report жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн 60% интернетте өзүн коопсуз сезишет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана NTS каналдарынан көрүңүз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 2-июнь бейшембидеги кеч таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде, жогорудагы талкууну да ушул даректен кайрадан уксаңыз болот. Ал ачык, ал ак сөз деген подкастыбызга жүктөлдү. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир саамдан кийин дагы бир жарым саат уктуруубуз башталат.